Qalampirdan gapiramiz. Turkiya yana bir bor Rossiya va Ukrainani Minsk kelishuvlari doirasida barcha qarama-qarshiliklarni muloqot orqali hal qilishga chaqiradi. Bu haqda bugun 24 fevral kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on ma'lum qildi. Davlat rahbari Turkiya Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy operatsiyasini rad etishini va qabul qilishi ham mumkin emasligini urg'ulagan. Turkiya rahbari Anqara Rossiya va Ukrainani yaqin siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarga ega bo'lgan do'st davlatlar deb bilishini ta'kidlagan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qarama-qarshilik bizni chin dildan afsuslantirdi, deydi Turkiya rahbari. Erdo'g'on Turkiya Kiyevning hududiy yaxlitligini himoya qilish uchun olib borayotgan kurashini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Bu haqda u bugun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga telefon orqali muloqotda ma'lum qilgan. Rossiyaning Ukrainaga harbiy bostirib kirishi xalqaro huquq normalariga va mintaqadagi tinchlik va barqarorlikka jiddiy zarba beradi, dedi Turkiya rahbari. Shuningdek, davlat rahbari Rossiya bosqini ostida qolayotgan Ukrainaga har tomonlama yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Biz Turkiya fuqarolari qardosh Qrim tatar xalqi va Ukrainada yashovchi barcha fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur sa'y-harakatlarni amalga oshirishga tayyormiz, deydi Erdo'g'on. Ma'lumot uchun, joriy yilning 2-fevral kuni Erdo'g'on Kiyevga borib, Zelenskiy bilan yopiq eshiklar ortida muloqot o'tkazib qaytdi. Ushbu uchrashuvda Ukrainada Turkiya bilan hamkorlikda Bayraktar uchuvchisiz havo vositalarini ishlab chiqarish kengaytirilishiga kelishildi. Uchrashuvlar yakunida ommaviy axborot vositalariga bayonot bergan Erdo'g'on Turkiyaning Ukraina, jumladan Qrimning hududiy yaxlitligi va davlat suverenitetini qo'llab-quvvatlash masalasidagi pozitsiyasi o'zgarmas bo'lib qolayotganini urg'ulagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.